Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Dnes je 14. února 2019 a před námi je další vysílání pořadu Letem světem internetem. Já vám přeji příjemný poslech, ještě jednou vítejte a dáme se do toho. Začneme naproti proudu Parlamentních listů tématem, kterému jsme se poslední dobou nevěnovali, ale které je stále živé a pořád se tam něco děje. Článek má titulek Obrana domova. Naše vlast se hordám neubrání. Pistole, útočná puška a brokovnice do každé rodiny. Evropská unie nás chce odzbrojit. Budou nás pacifikovat migranti? Nikdy se nesmíme vzdát. Co je vlastně domov? Radek Pokorný přináší zprávu a videozáznam z diskuzního večera akce DOST. To je to DOST, ta organizace d.o.s.t., který proběhl v pondělí 11. února v Praze a věnoval se palčivému tématu dneška a hlavně zítřka. Naše vlast čelí celé řadě hrozeb, kterým je nutné se aktivně postavit a když bude potřeba, tak i se zbraní v ruce. Shodli se na tom účastníci již 26. diskuzního večera pořádaného konzervativním spolkem akce DOST. Tématem panelové diskuze byla obrana domova. Jak a před kým? Úvodní příspěvky přednesli předseda akce DOST Petr Bahník, prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek, velitel Národní domobrany Marek Obrtel a bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec. Podtitulek Domov. Jak zmínil hned v úvodu místopředseda akce DOST Michal Semín, který celý večer moderoval, nejde jen o ozbrojený aspekt obrany, na který byla diskuze převážně zaměřena, ale je třeba bránit naše hodnoty a vlast na více frontách – intelektuální, kulturní, duchovní i politické. V jistém smyslu jsou tyto formy obrany ještě důležitější, než je ta fyzická, což je vidět na příkladu Maďarska, uvedl Semín. Orbánova národně konzervativní politika podle něj představuje arzenál, ze kterého mají budovatelé globální vlády oprávněný strach. Předseda akce DOST Petr Bahník se ve svém vystoupení věnoval hlavně charakteristice domova a jeho zakotvení v přirozeném řádu hodnot. Abychom mohli domovy bránit, je třeba si položit otázku, co to vlastně domov je. Domov je z pozemských hodnot, hodnotou nejvyšší. Tím nejbližším domovem je podle něj pro dítě rodina a naši blízcí. V pozdějším věku tvoří domov příbuzní, přátelé a kamarádi a samozřejmě naši životní partneři a naše vlastní rodiny, které vytvářejí nový domov a předávají štafetu dále. Širší částí domova je i náš národ, stejně jako místa, ve kterých jsme vyrůstali a která jsou našemu srdci drahá. Z toho vyplývá i národní identita, jež vychází ze společných dějin, společného původu, jazyka a víry. Obrana křesťanství je podle něj základním stavebním kamenem, ze kterého naše národní identita od dob svatého Václava vychází. Podtitulek EU proti nám. Jiří Hynek ve svém příspěvku připomněl, že pokud máme naše rodiny ubránit, musíme se mít především čím bránit. Právě současná Evropská unie podle něj podniká promyšlené kroky, které mají potlačovat osobní obranu domova a rodiny. O tom podle něj mimo jiné svědčí i Evropská zbraňová směrnice, která směřuje k odzbrojení občanů. Nikdy si nesmíme nechat vzít právo držet zbraň, prohlásil za potlesku zcela zaplněného sálu Jiří Hynek. V diskuzi potom upozornil i na nebezpečí plíživě připravované směrnice EU o zákazu používání olova k výrobě munice. Tím by mohlo dojít k podstatnému zdražení nábojů, což by byl další krok k odzbrojení občanů. Hynek zároveň poukázal na nebezpečí vzniku evropské armády, která by se mohla podle něj snadno zneužít k potlačování nepokojů na starém kontinentu. Jeho slova potvrdil i Jaroslav Štefec, který přítomným sdělil, že v současnosti probíhají v Bruselu procesy, které by měly vést k tomu, že do evropské armády by měly být nabíráni migranti, kteří by se potom podíleli na potlačování nepokojů v jednotlivých evropských zemích. Já mám z evropské armády hrůzu, uvedl Štefec. Zároveň poukázal na to, že jakékoliv pokusy, které se dnes ozývají z Německa o naverbování českých rekrutů do Bundeswehru, jsou v rozporu s naší ústavou. Analytik také poukázal na nepsanou smlouvu, která je uzavírána mezi státem a občany, ze které vyplývá, že stát bude bránit své občany a umožní jim také aktivní obranu své země a svých domovů. Podle něj dnes náš stát tuto smlouvu neplní, neboť se nestará o státní suverenitu a z toho vyplývající ochotu lidí suverénní stát také bránit. Podtitulek: Národní domobrana nutností. Velitel Národní domobrany podplukovník v záloze Marek Obrtel ve svém příspěvku upozornil na neschopnost současné armády bránit naši zemi. Aby byla česká armáda schopna bránit naši zemi a náš domov, měla by být vybudována na domobraneckém principu po vzoru Švýcarska. Dnes máme 25 tisíc vojáků a 45 tisíc policistů v aktivní službě. To je zhruba tolik, kolik policistů má Paříž. To je samozřejmě alarmující nepoměr, uvedl Obrtel. Podstatné podle něho je, aby se národ dokázal postavit na svoji obranu sám. Současný stav je podle něj nepřijatelný a pokud se armáda nebude inspirovat využitím domobraneckého principu, situace se v dohledné době nezmění. Národní domobrana nabízela opakovaně státu své služby, ale vždy byla odmítnuta. Je velkou chybou tohoto státu, jak zachází s dobrovolníky z domobrany. Dávají nám najevo, že nejsme příliš vítaní. Přitom hlavním úkolem Národní domobrany je podle něj bránit domovy občanů České republiky, jejich život a majetek, jakož i pomáhat při udržení společenského klidu, stability a zákonnosti. A to i v případech, že zákonodárné sbory a bezpečnostní složky státu nebudou schopny vykonávat svou činnost. To platí nejen při nepokojích, které nás s ohledem na situaci ve světě v nejbližší době zřejmě čekají, ale také v případě živelných katastrof, jako jsou například povodně. Obrtel zároveň odmítl nařčení některých politiků a médií z extrémismu. Národní domobrana rozhodně není organizací, která by chtěla na našem území provést nekoordinovaný státní převrat a vystřílet politiky, jak se nám občas podsouvá. Chceme naopak systému pomoci tam, kde víme, že selhává a do budoucnosti bude selhávat ještě více. Národní domobrana se podle něho snaží již téměř 4 roky nabídnout řešení v dialogu se státem, který o to v současné době zjevně příliš nestojí. Obrtel se zároveň vyslovil pro znovu zavedení všeobecné branné povinnosti, což by podle něj přispělo i k výchově k vlastenectví. V diskuzi také poznamenal, že svobodný občan by měl být vždy připraven bránit svoji rodinu a vlast. Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, je i v uvozovkách svatá domobranecká trojice. Pistole, útočná puška a brokovnice. A ještě jeden článek z Protiproudu, tentokrát z 8. února. Podivná smrt Evropy. Pravda je ještě smutnější. Nástup totality za každou cenu. Po imigraci je poptávka. Mají muslimové co nabídnout? S vymíráním a dekadencí si asi nevystačíme. Přestoupíme hromadně na islám. Jiří Weigl hodnotí nedávno vyšlý bestseller o migrační likvidaci evropské civilizace a upozorňuje, že je všechno ještě trochu jinak. V loňském roce u nás i v celé Evropě vzbudil velkou pozornost a mnohé nadšené reakce český překlad knihy britského novináře a publicisty Douglase Murrayho Podivná smrt Evropy, imigrace, identita, islám, která se zabývá nejvýznamnějším fenoménem druhé poloviny současné dekády v Evropě – masovou migrací. Většinou velmi pozitivní recenze a čtenářské ohlasy oceňují obsáhlost knihy a velký objem informací, faktů a údajů, které autor v 19 kapitolách nashromáždil. Vyzdvihují také hluboký, široký časový záběr jeho pohledu, který zkoumání fenoménu migrace začíná od počátku poválečné obnovy západní Evropy a sleduje téma prakticky až do současnosti. Tento historický přístup by byl chvályhodný, kdyby při něm autor nesměšoval původní pracovní migraci do poválečné západní Evropy s dnešní masovou migrací, kterou láká snadný život v péči evropského sociálního státu a lehce zneužitelné azylové zákonodárství. Podtitulek: A co poptávka? Přestože jde o velmi obsáhlou práci 336 stran, která se tématu migrace dotýká z nejrůznějších stránek a snaží se jej zasadit do širšího kontextu, má tato kniha některé velmi vážné slabiny, na něž chci upozornit. Nejde o vážnou vědeckou monografii ani precizní společenskovědní analýzu. V tom kniha akademicky vychovaného čtenáře nepochybně zklame. Za značně problematickou považuji jak absenci jasné a logické struktury výkladu, tak i jeho velmi podivnou metodu. Jde o jakýsi velmi obsáhlý esej, v některých částech připomínající pouhý publicistický proud vědomí, který je celkem nahodile členěn do jednotlivých kapitol. Jejich obsah se velmi často různě překrývá a opakuje. Autor vedle analytických pasáží vážících se k tématu plynule přechází do citování různých v tisku publikovaných případů a příkladů nebo k vlastním pozorováním a zkušenostem, které mají podpořit jeho kritický názor na dnešní masovou migraci. Přitom však ve svém přístupu zásadní odlišnost mezi masovou a individuální migrací nevidí. Jejich rozlišení jsme se pokoušeli předvést v naší knize Stěhování národů, pomlčka stručný manuál k pochopení současné migrační krize, která vyšla ve vydavatelství Olympia 2015. A považujeme ho za klíč ke skutečnému pochopení problému a orientaci v něm. K celé problematice přistupuje jakoby zvnějšku. Nevěnuje se dostatečně hluboce analýze v uvozovkách poptávkové strany migračního problému, to jest zájmům, které v dnešní Evropě otevírají masové migraci brány a považují ji za potřebnou. Mary zastává v podstatě názor, že dnešní problém masové migrace je nechtěným důsledkem úpadku a rozkladu evropské civilizace, důsledkem ignorance, naivity či krátkozrakosti a lhostejnosti evropských politiků. To je ale pravda pouze z části. Autor obšírně pitvá fenomény, jako v uvozovkách tyranie viny, zločinnost migrantů, falešnost představ o řešení problému stárnutí populace, migrací a tak dále. Vychází přitom z premisy, že dnešní Evropa je ideově vyprázdněnou a zcela bezbranou obětí invaze semknuté nepřizpůsobivé muslimské migrační hrozby, která je připravena dekadentní rozkládající se Evropu nahradit. Potvrzování této teze věnuje kolotoč svého vyprávění, v němž odbíhá od vlastního tématu velmi daleko, až například k velmi zevrubnému líčení dekadence současného západního moderního výtvarného umění či podrobným popisům obsahu děl autorů, jako je Hulebek. Podtitulek: Přeměna společnosti. Mary kritizuje ztrátu víry v křesťanské Evropě a tvrdí, že žijeme v postideologické době. Nevidí, že naše současnost je ideologizována snad více než kdykoliv předtím. Nezabývá se progresivistickým mainstreamem, který usiluje o totální ideovou dominanci a začíná si činit totalitní nárok na ideový monopol v moderní společnosti. Necítí, že migrace je součástí širšího, veskrze ideologicky motivovaného progresivistického pokusu o radikální přeměnu společnosti. Ignoruje, že je to proces vyvolaný a chtěný dnešními levicovými elitami a tudíž proces záměrný. Nevidí, že muslimská nekompatibilita a neochota k integraci je silným nástrojem v útoku na evropské národy a národní státy, které překážejí v uskutečnění globalistických utopií. Tak prozatím podle toho, co píše pan Jiří Weigl, tak ta kniha zřejmě vznikla proto, aby ospravedlnila celou tu imigraci a aby vlastně lidem vnukla myšlenku, že se nedá nic dělat, že takhle to prostě je a že zkrátka dobře je to nevyhnutelné. Nevím, tu knihu jsem nečetla, ale tak toto na mě působí. Takové knihy mohou samozřejmě vznikat i na objednávku. A jenom ještě to připomenu, potom budeme pokračovat. Jmenuje se to Podivná smrt Evropy, imigrace, identita, islám. Autorem je Douglas Murray. No a podle toho, co o tom píše pan Weigl, tak asi si to ani nekupujte, přátelé, pokud tedy nechcete se točit v kolotoči de facto ospravedlňování celé té situace, jestli tedy správně chápu to, co píše pan Weigl, jak na tu knihu nahlíží. Pokračujeme ve čtení. Evropské elity nejsou ani hloupé, ani naivní, ani neinformované. Jejich úporné trvání na pokračování migrace a její distribuce napříč Evropou má zcela jasné záměry. Jakási podivná tolerance hodnot, tradic a životního stylu muslimských migrantů zcela protichůdných, jinak nekompromisně vynucovaným představám genderových aktivistů, je vysvětlitelná pouze snahou po umělém převrstvení a zničení evropských tradic a hodnot, o něž jde progresivistům v této fázi na prvním místě. V tomto smyslu zůstává Maryho výklad na povrchu a pomíjí detailnější a kritičtější analýzu soudobých evropských ideologických směrů. S pouhým naříkáním nad rozkladem staré dobré Evropy si nemůžeme vystačit. Stejně zvnějšku a zpovzdálí přistupuje autor k islámu, který je pro něj jakousi a priori nebezpečnou a nepřátelskou černou skřínkou. Z jeho knihy se nedozvíme, proč je koexistence právě muslimů s moderní evropskou společností tak komplikovaná. Vzniká dojem, jako by se dekadentní západní společnost fatálně hroutila před nástupem ambiciózní invazní ideologie, která má jasný, koherentní cíl a která nepochybuje o smyslu své existence. Podtitulek: Nová totalita. Ve skutečnosti je však islám a s ním spojená civilizace v hluboké krizi již řadu staletí. Postižena hlubokou sklerózou, pohřbila dávno svůj intelektuální i kulturní rozvoj. To se prakticky nezměnilo do dnešních dnů. Vše, čím nás islám a jeho vyznavači dnes zneklidňují či šokují, je většinou pouze jejich přehnaná reakce na globální úspěch západu. Dnešní islám, kromě fundamentalistického návratu zpět a lpění na tradici, nic inspirativního nenabízí. Muslimský svět je v současnosti nejbeznadějnější částí světa, stále neschopnou se s moderním světem vyrovnat a uspět v něm. Evropské obyvatelstvo může možná vymřít, ale nehrozí, že by masově přestoupilo na islám. Stále platí, že určující civilizační silou soudobého světa je Západ, a to jak v technologické, tak společenské oblasti. Muslimští migranti jsou pouze objektem tohoto vývoje a my všichni jsme obětí nového pokusu Západu, respektive jakéhosi podivného předvoje, o uskutečnění globalistické utopie, v níž migrace a muslimové hrají důležitou roli. Douglas Murray nevidí, že se za fasádou rozkladu a dekadence západu rodí nový pokus o totalitu, nepřátelský svobodě jednotlivců i národů, stejně jako bývalý komunismus. To je skutečná hrozba, jejímž je masová migrace pouhým projevem. Absenci tohoto pohledu považuji za velkou slabinu této knihy. A teď se přesuneme na hlavní zprávy a tady vyšel článek, který je skutečně bombový. Móda revolucí. Jak učí mládež organizovat státní převraty za finance Západu? Jak je známo, existuje obrovský počet institucí, které financují různé občanské, mládežnické, mimovládní a jiné organizace. Výsledkem jejich v uvozovkách tvořivé práce jsou často různé barevné revoluce, majdany, státní převraty a občanské války v desítkách zemí na všech kontinentech. Zatím asi jen s výjimkou Austrálie a Antarktidy. Pro v uvozovkách revolucionáře organizují speciální školení, přirozeně pod maskou vzdělávání, dodržování lidských práv, rozvoje regionů a občanských organizací a podobně. Přednedávnem podobné setkání nebo podobný podnik, nebo jak to nazvat, seminář Camp Camp v hlavním městě Arménie, Jerevanu, zorganizovalo Pražské centrum občanské společnosti. Je to organizace, která je financovaná z USA v souladě se zákonem z 2. srpna 2017. H.R.3364 o čelení nepřítelům Ameriky prostřednictvím sankcí. Zkratka CAATSA. Tak to jsem ani nevěděla, že takový zákon existuje. Z článku číslo 254 tohoto dokumentu se dozvíme, že k boji například proti ruskému vlivu na rok 2018 a 2019 je vyčleněno 250 tisíc amerických dolarů. Takže organizace Pražské centrum občanské společnosti Prague Civil Society Center zorganizovalo v Jerevanu, prosím, seminář Camp Camp. A čteme dál. Podle Bílého domu největší nebezpečí hrozí všem zemím NATO, jakož i potenciálním členům v budoucnosti – Gruzii, Moldávii, Kosovu, Srbsku a Ukrajině. Nejvděčnějším publikem a potenciálními vojáky armády budoucí proti v uvozovkách ruskému vlivu v budoucnosti jsou mladí lidé ze zemí bývalého socialistického bloku. Ještě jednou, to je taková divná věta. Nejvděčnějším publikem a potenciálními vojáky armády proti ruskému vlivu v budoucnosti jsou mladí lidé ze zemí bývalého socialistického bloku. No jak jinak? A tady už to potvrzují naprosto oficiálně. To je skutečně hrůza tedy. Pražské centrum občanské společnosti zorganizovalo v uvozovkách vzdělávací kurz v Arménii, kde momentálně panuje politický a společenský chaos. Na své webové stránce organizátoři zdůvodňují svou činnost takto. Pracujeme na posílení a podpoře občanských společností v celé východní Evropě a střední Asii. Věříme, že občanská společnost je klíčovou hnací silou společenských změn a pokroku v regionu. Chceme, aby naše podpora pomohla pochopit tuto změnu tím, že umožní občanským skupinám spojit se s jejich komunitami a zlepšit životy lidí. Navzdory těžkým podmínkám je odolnost a kreativita aktivistů, kteří neúnavně pracují na ovlivňování změny novými a vzrušujícími způsoby, inspirativní a nabízí naději. Vysvětlili i, za jakým účelem uspořádali čtyřdenní kurzy v uvozovkách rekvalifikace v Jerevanu. Camp Camp se zaměřuje na pomoc občanským iniciativám posilovat jejich vztahy s místními komunitami prostřednictvím využití nových přístupů, technologií a tvůrčích řešení. Tento rok jsme uspořádali Camp Camp v Jerevanu v Arménii pro více než 150 účastníků. Camp Camp zahrnuje 4 dny intenzivní týmové spolupráce a spolupráce mezi tvůrčími, civilními aktivisty a talentovanými mediálními, marketingovými a obchodními specialisty. Série mistrovských kurzů, brainstormingů, prezentací úspěšných projektů a odborných konzultací pomáhá občanským iniciativám zlepšit spolupráci s místními komunitami, aby dosáhly lepších výsledků při získávání finančních prostředků, obhajování a přilákání veřejné podpory. Takže jim nestačí, že przní prostředí a lidi tady u nás v České republice, ale oni výjíždějí ještě i za hranice, na východ, aby co nejvíce zasolili Rusku. To je neuvěřitelné. Jedeme dál. Je třeba uznat, že tvůrčí kolektiv Pražského centra občanské společnosti dostává finanční prostředky spoza velké mláky, takže asi spoza velké louže, celkem zaslouženě a oprávněně. Mistři protestního marketingu a kouzelníci Majdanů profesionálně a velkolepě dělají svoji práci a lanaří do svých aktivit mládež v souladu s nejlepšími návody na práci v rámci síťového marketingu. Na Jerevanském fóru bylo přítomno 150 účastníků. Cestovní náklady a pobyt převážné části hostí uhradili pražští organizátoři z finančních prostředků svých sponzorů a v uvozovkách kurátorů spoza oceánu. Řečníky, kteří přednášeli na semináři, uváděli jako skutečné hrdiny a bojovníky proti v uvozovkách ruskému agresorovi a mladým účastníkům rafinovaně vštěpovali myšlenku, že je to i jejich cesta a mohou být na této cestě úspěšní. Hlavní heslo setkání vyslovil jeden z v uvozovkách lektorů, předseda petrohradského opozičního hnutí Vrémia Čas, Nikolaj Artemenko, který prohlásil, že boj proti vládě by se měl stát módou. Není co dodat, no comment. Organizátoři připravili velké množství propagačních materiálů. Brožury, knihy, dokumentární filmy, které ilustrovaly nedemokratičnost a agresivitu současného vedení Ruska a jiných v uvozovkách totalitních států a prezentovaly směry a způsoby, jak dané neliberální vlády odstranit. Hlavní pódium zdobila velká fotografie Vladimíra Putina se stručným a mnoho říkajícím nápisem diktátor. Hned každému bylo všechno jasné. Mnozí účastníci semináře si stěžovali na to, že organizovat demonstrace a mítingy a připravovat majdany je stále dražší a dražší záležitost. V uvozovkách revolucionáři žádali peníze. Organizátoři je uklidňovali, slibovali, že finanční prostředky na svou činnost určitě budou dostávat a dokonce je učili, jak se dá v uvozovkách ušetřit při přípravě demonstrací a protestů, například jak si počínat podobu protestních akcí, aby se dalo vyvarovat pokutám a konfliktům s policií. Poradili, že je potřeba co nejaktivněji využívat sociální sítě. Taktéž účastníci kurzu absolvovali školení o tom, jak získávat granty a dotace od štědrých západních sponzorů. Někteří mladí lidé se podělili se svými zkušenostmi, jak se naučili získávat finanční prostředky ze zahraničí a organizovat za tyto peníze protestní akce, vydávat knihy a propagační materiály, produkovat vizuální prezentace. Mladým aktivistům vysvětlili, že nedokážou čelit velkým médiím v totalitních zemích a proto by měli více využívat sociální sítě a známá a populární v uvozovkách pódia. Facebook, Instagram, adnoklásníky Kontaktě a podobně. Podotkli, že jednou z hlavních úloh je vyvolávání reakce čtenářů, ostré diskuze a negativních nálad vůči současnému vedení té nebo jiné země. V rámci semináře se uskutečnilo několik tréninků. Jak do protestních akcí zapojit co nejvíce lidí a organizovat masy. Organizátoři prozradili vícere způsoby, jak dosáhnout tohoto cíle. Mladým revolucionářům vysvětlili, o které mocné organizace se mohou opřít v rámci prezentace a podpory své činnosti, jakož i získávání finančních prostředků pro tvorbu revolucí. The International Crisis Group, potom mnohé podniky George Soroše, Amnesty International a mnohé jiné. Za nejlepší kategorii lidí, které je nejsnáze možné zatáhnout do revoluce, označili obyvatele velkých měst ve věku od 20 do 40 let s vysokoškolským vzděláním a průměrnou mzdou. Tak to je zajímavé, 20 a dokonce až 40 let. To bych tedy řekla, že ta hranice věková by měla být nižší, ale oni zřejmě velmi dobře vědí, co dělají. S vysokoškolským vzděláním tam možná měli ještě doplnit humanitního směru, protože pochybuji, že by technici byli tak snadno zmanipulovatelní a průměrnou mzdou. Zdůrazňovali, že nejvíce je třeba si všímat rozčarovaných a neúspěšných lidí, hlavně těch, kteří jsou z toho nebo jiného důvodu dostatečně, teď je tady sprosté slovo, řekněme naštvaní, na současné vedení země. Atmosféra Camp Campu nápadně připomínala skautský tábor. Denní studium a večerní posezení při ohýnku, veselé debaty, v uvozovkách kulturní program, chutné pohoštění. Lektoři se připojovali k mladým v uvozovkách revolucionářům, vyprávěli o svých zkušenostech, o činnosti v občanských organizacích, o romantice demonstrací a mítinků, ale o tom, že jsou zaměstnanci té nebo oné agentury nebo úřadu, který se zabývá organizací Majdanů a barevných revolucí v těch či jiných zemích, skromně pomlčeli. Seminář Camp Camp v Jerevanu pod taktovkou Pražského centra občanské společnosti byl jedním z velkého množství podobných podujatí, čili podobných podniků, které jak na běžícím páse organizují občanské společnosti, fondy a mimovládní organizace a které mají jen jeden jediný účel – zorganizovat další Majdan v některé zemi, sesadit pro v uvozovkách šéfy, poradce a sponzory nevhodnou vládu a nasadit do vedení státu své poslušné marionetky. Způsobů a finančních prostředků k dosažení těchto cílů mají Neurekom. Autorem článku je pan Eugen Rusnák a ještě pod tím článkem je uveden odkaz, na kterém se můžete podívat na zprávu o celé této akci. Skutečně se stydím za některé své spoluobčany. A další článek z hlavních zpráv s otřesným obsahem. Učitelé mají na stole příručku, podle které mají selektovat a nahlašovat žáky, extrémisty. Autory jsou členové Progresivního Slovenska či OLANO. Jaroslav Naď, donedávna prezentovaný jako nezávislý odborník na obranu a bezpečnost a dnes už stínový ministr za OLANO, či Irena Biháriová, podpředsedkyně hnutí Progresivní Slovensko, jsou autory brožury distribuované na slovenských školách. Jde o příručku, jak rozeznat problémové extrémistické dítě s doporučením nahlásit ho policii. Na problematiku upozornil poslanec Milan Uhrík LSNS, který se na kontroverzní politický materiál ptal v plénu Národní rady ministryně školství Lubiové za SNS. Mimovládní organizace Slovenský institut pro bezpečnostní politiku rozšiřuje na slovenských středních školách další ze sluníčkářských materiálů o extrémismu. Publikace z prosince 2018 Učitelé proti dezinformacím 2 je oficiální metodickou příručkou pro pedagogy. Podle informací uveřejněných v této brožuře se na její tvorbě podílelo 5 autorů, paní Zuzana Vatralová, Jaroslav Naď, Lukáš Zorát, Irena Biháriová a Daniel Milo, uvádí Uhrík. Připomíná, že 2 z těchto autorů byly v době vydání brožury a ještě stále jsou aktivními politiky, konkrétně Jaroslav Naď jako člen strany a stínový ministr obrany strany OLANO a Irena Biháriová jako podpředsedkyně strany Progresivní Slovensko. Obsahově jde o metodickou příručku určenou pro učitele, která jim má pomoct bojovat proti dezinformacím, identifikovat takzvané extrémisty mezi žáky, vysvětlovat žákům pozitiva migrace a podobně, vysvětlil. Podle této příručky by učitelé měli umět rozpoznat extrémistické žáky. To jsou podle této příručky hlavně takoví žáci, kteří v diskuzi upozorňují na nedostatky liberální demokracie, nečtou jen média hlavního proudu, anebo si dovolí polemizovat o prospěšnosti imigrace pro Slovenskou republiku. Problémem prý je podle jeho slov i to, když má žák o těchto tématech více informací než učitel. Brožura doporučuje učitelům v uvozovkách výchovné hry se žáky, kteří mají například připravit fiktivní kampaň pro liberální stranu a mají vysvětlit voličům výhody členství v Evropské unii. Učitel má vyselektovat žáky s odlišnými názory a postupovat vůči nim i v souvislosti s ohlášením na policii. No přátelé, to tu nebylo snad skutečně ani za té takzvané totality v době socialismu. To je neuvěřitelné. A když to mají na Slovensku, tak bych se divila, kdyby podobná příručka nebyla k mání i u nás. Přispělo na ně samozřejmě i Lajčákovo ministerstvo na tu příručku. V této brožuře vysvětlují tito politici učitelům, jak rozpoznat extremistické děti, kdy na ně zavolat kvůli jejich názorům policii a jak je přesvědčit, aby nesympatizovali s Kotlebem, s Kotlebou, uvedl k tématu poslanec Národní rady Milan Uhrík. I když teď si říkám, že nakonec něco takového mladí lidé vždycky nesnášeli a doufám, že nesnášejí takovou propagandu, že to prokouknou, nebo pocitově, že jim to nebude ladit, takže možná taková brožura nadělá s ohledem na formování mladé generace víc škody než užitku, ale je to tedy hrůza. Uhrík se proto ptal ministryně Lubijové, zda souhlasí s tím, aby byla takováto příručka distribuovaná mezi učiteli středních škol. Kdo na ministerstvu školství povolil, a zajímá mě konkrétně jméno nebo název daného odboru, distribuci této brožury na střední školy. Jaký je váš osobní názor na ideologické ovlivňování dětí na školách, respektive jaký je váš názor na ideologickou indoktrinaci žáků, která probíhala na školách například v 50. letech minulého století? Souhlasili byste s tím, aby byli žáci na školách na základě svých názorů učiteli selektováni do kategorií, které určily mimovládní organizace? Ztotožňujete se s tím, aby žáky zařazené do třetí, tedy nejproblémovější skupiny, kvůli jejich názorům, ale i politickým názorům, prověřovala policie tak, jako to doporučuje příručka? Ptal se poslanec. Paní ministrině, zákon číslo 245/2008, to je školský zákon, ve svém paragrafu 151 jednoznačně stanovuje, že na školách a školských zařízeních se zakazuje činnost politických stran, politických hnutí a jejich propagace, upozornil. Je podle vás, paní ministrině, v pořádku, pokud aktivní politici jako paní Irena Biháriová a Jaroslav Naď vytvářejí ideologicky podbarvené příručky, které jsou pod hlavičkou mimovládních organizací distribuované mezi učitele? Není to podle vás zavádění politiky do škol a tím pádem i porušení školského zákona? Nyní nejzajímavější otázka. Paní ministrině, mohou i političtí představitelé Lidové strany Naše Slovensko připravit brožurku pro žáky a učitele, kterou by pod hlavičkou nějakého občanského sdružení bezplatně distribuovali na školách? Ptal se Uhrík v souvislosti s vlastní stranou. A ještě jedna doplňující otázka. Jakou celkovou sumou přispělo ministerstvo školství na projekt programu Priority s názvem, teď cituji, i vy jste to zaznamenali, zvyšující se extremismus a xenofobie? Uhrík též upozornil, že jde o sérii školení určených učitelům, na kterých je hlavní lektorkou opět podpředsedkyně politické strany Progresivní Slovensko Irena Biháriová. Tak ta to určitě dělá zadarmo, vážení přátelé, z přesvědčení. Pozvánka na tyto ministerstvem dotovaná školení je také distribuována mezi učitele na školách a mnozí se tohoto školení i účastní, uvedl na závěr poslanec. Takže přátelé, nevím jak vy, ale já si říkám, to je teda síla. Teď si dáme něco pozitivnějšího, také z hlavních zpráv z dneška. Die Welt. Putin zahnal nepřipravené NATO do kouta. Strategie NATO vůči Rusku, která spočívá v dialogu a zastrašování, je zastaralá, píše Die Welt. Alianci chybí strategická dalekozrakost, aby reagovala na nové výzvy včas. Hlavně kvůli nepřipravenosti vojáků NATO se je hlavě Kremlu Vladimírovi Putinovi podařilo zahnat do kouta, vysvětluje autor článku Christoph Schilz. Navzdory všem úspěchům v posilování míru má NATO mnoho slabostí, píše Die Welt. Za prvé se Vladimírovi Putinovi v podstatě podařilo zahnat alianci do kouta tím, že opustil smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu INF. Za druhé organizace často reaguje na hrozby velmi pozdě. Například armáda NATO podceňovala touhu Ruska o územní přerozdělování Evropy, píše Christoph Schilz. Schilz se domnívá, že na to nenašlo odpověď na důležitou otázku. Co dělat s Čínou a Irákem? Proto se podle autora Evropané ocitli v ještě nebezpečnější situaci jako nebo než v době studené války. Kromě toho se objevila hrozba nových závodů ve zbrojení, protože Čína, Indie, Rusko a Spojené státy nemají skutečně zájem o odzbrojení. Současně budou západní země nucené poskytovat většinu daní na vojenské potřeby, což může vést ke zvýšené konkurenci pro rozpočtový koláč a tedy i k sociálním konfliktům, hlavně v Německu, vysvětluje autor. Autora také překvapuje, že NATO nebylo připravené ke zrušení INF, i když všechny příznaky naznačovaly, že to bylo nevyhnutelné a smlouva nemohla být zachráněná. Možná, že alianci chybí strategická dlouhodobá pozornost a inteligence, říká Schilz. Podle autora ruské rakety středního doletu 9M729 údajně porušují podmínky smlouvy INF, podkopávají samotné základy bezpečnosti. Například Kreml může začít rychlý útok na pobaltské země pod rouškou jaderných zbraní. Budou partneři aliance v tomto případě podporovat pobaltské země, zajímá se Schilz. Hledání odpovědi na tuto otázku může rozdělit spojenectví, stejně jako konflikt v oblasti výdajů na obranu. Toto je Putinův cíl, tvrdí autor. Tak já bych spíš řekla, že toto je proto, že se NATO a Spojené státy sami střílejí do vlastní nohy a možná i o něco výše. V každé reakci bude NATO na kroky Ruska potřebovat miliardové investice, pokračuje autor. Aliance potřebuje moderní vybavení, infrastrukturu a větší jednotky. Zároveň je zřejmé, že Spojené státy nebudou nasazovat nové jaderné zbraně v Evropě, protože Washington nemá zájem o přímou konfrontaci s Ruskem. Současná strategie aliance vůči Moskvě, která spočívá v dialogu a zastrašování, je zastaralá, uzavírá Schilz. Tak nevím, jestli to byl až tak pozitivní článek, no ale dejme tomu. Alespoň v některých aspektech, ale rozhodně tedy ne pro Evropu, možná pro to Rusko. a Rusko si vede opravdu dobře, o čemž svědčí i článek ze Sputnik News ze včerejších. Závod o Afriku pokračuje. Ruští vojáci provedli 6měsíční výcvik velitelů v Ugandě. Ugandský prezident Yoweri Museveni navštívil výcvikové středisko tankových vojsk, aby se osobně zúčastnil slavnostního ukončení 6měsíčního výcviku 60 místních velitelů. Výcvik měli na starosti ruští vojenští specialisté. Jedná se o další projev rostoucího vlivu Ruska na africkém kontinentě. A článek ještě pokračuje, ale myslím si, že toto nám úplně stačí. Vliv Ruska naštěstí roste. Hlavně, abychom se my dostali také do tohoto vlivu, až přijde čas, a abychom nezůstali u toho, zdá se, v tuto chvíli již skoro odepsaného Západu, i když pořád lidé mohou prohlédnout a pořád se to může změnit, ale v tuto chvíli to vypadá velmi, velmi špatně. Další článek z hlavních zpráv. BBC přiznalo, že scény následků chemického útoku v Sýrii byly sfalšované. Producent BBC, zodpovědný za informování o událostech v Sýrii, Riam Dalat, vyhlásil, že scény z nemocnice, které měly ukazovat následky chemického útoku, byly zinscenované. Po 6 měsících vyšetřování mohu celkem jistě potvrdit, že scéna, která byla natočená v nemocnici ve městě Duma, byla zinscenovaná. Žádné oběti v nemocnici nebyly, napsal producent na svém Twitteru. K útoku došlo, sarin nebyl použitý, ale musíme počkat na závěry OPCV, což je Organizace pro zákaz chemických zbraní, aby bylo možné potvrdit, zda byl použit chlor. Avšak všechno ostatní okolo útoku bylo sfalšované kvůli většímu efektu, napsal Dalat. Předtím Západ obvinil Damašek z chemického útoku na syrské město Duma ve východní Gútě a pohrozil vojenským zásahem. Jako důkaz chemického útoku organizace Bílé přilby využila záběry, na kterých se lékaři snaží zachránit obyvatele města Duma, včetně dětí, před jedovatými látkami. Ruské ministerstvo zahraničí upozorňovalo, že cílem falešných zpráv o chemickém útoku ze strany syrských ozbrojených sil v Sýrii je obhájit teroristy a legitimizovat vojenské údery. Takže odepisování USA pokračuje jak na běžícím pásu, a to je výborné. Teď zase něco ne tak výborného, také ještě z hlavních zpráv. Islamizace Vídně je už v takovém stádiu, že některé křesťanky si dobrovolně dávají šátky na hlavu. Vídeňští aktivisté Lena Jäger a Markus Franz, někdejší poslanec rakouského parlamentu, informovali šéfredaktora Nickyho Fellnera o tom, že ve Vídni je stále více neustrašených, ale ustarostněných, takže prostě žen, které mají starosti, a ne tedy jenom žen, ale křesťanských rodičů, kteří přikazují dcerám, aby si brali sebou šátky na hlavu, a když se pohybují v jistých vídeňských čtvrtích, aby si je bezpodmínečně na hlavu dali. Jako domácí Rakušanky jsou tam totiž vystavené masivnímu sexuálnímu obtěžování ze strany muslimských azylantů. Když vypadají jako muslimky, tak je takové riziko téměř nulové. Jak sociální pracovníci Jäger a Franz osobně poznají více takových rodičů, kteří se o svoje dcery bojí. Mimořádně nebezpečná v tomto směru je čtvrť 15 Wiener Gemeindebezirk. Podle Franze se tam kromě masivního sexuálního obtěžování rakouských žen dějí přímo permanentně i mikroagrese, jak to on nazývá, vůči ženám, u kterých se migranti pokoušejí získat pozornost, nebo kterými těmi mikroagresemi se migranti pokoušejí získat pozornost. Dělají to však celkem jinak, než jsou na to Vídeňanky zvyklé. Když se jim blichocují s typickým vídeňským šarmem domácí muži. Z těchto cizích mikro, ale i makroagresí mají vídeňské ženy a děvčata skutečný strach a obavy. Vídeň i v tomto ohledu už zdaleka není taková, jako byla. Autorem článku je Roman Bednár. No a ještě jsem vás chtěla upozornit na článek na Novinkách ze včerejška, ze včerejšího večera. Španělsko chce dát s Bohem jaderné energii, tak to je tedy velice zajímavá informace. Otázka je, o čem to svědčí, jestli tedy o tom, že Španělsko už je za bodem obratu a že islamizace je nevyhnutelná, že tam bude islám a ti nepotřebují, že jo, energii. To samozřejmě myslím ironicky, ale je to tak, víme, že se snaží mnoha kroky a že je to i v plánu ty takzvané elity nás odstřihnout od moderních prostředků, které nám usnadňují život, jako jsou například automobily a podobně, tak nevím, jestli tam budou svítit petrolejkami. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za to, že jste opět byli s námi a hlavně buďme spolu stále, neklesejme na mysli, naopak bojujme a určitě se nám povede planetu Zem a naší zemičku a náš národ zachránit. Chce to jenom trpělivost a nevzdávat se a dělat každý z nás, abychom dělali, co je v našich silách, abychom vyvedli naši zemi a národ z této situace. Samozřejmě společnými silami, jinak to nepůjde. Hezký večer.
Společně si hvězdu přijat, spolu v dobrom sazí. Priateľstvo si v dlani hriať, spolu zo školy ísť. Ruka v ruke kráčať rád, spolu tešiť sa z hier. Lístok šťastia po tme nájsť, potom čítať si sen, najkrajší sen. Spoločne si pieseň jesť, ktorá rozpáli tvár. Kráľovský sa hádok zriesť, hľadať samému pár. Spolu bežať záhradou, spolu vklznúť do brán. Nikto nie je tam sám, nikto nie je tam sám. Keď je niekde v nás pieseň krásnych čias, šťastia v dlani hriať, spolu zo školy ísť. Spoločne si